Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlary dürli ýurtlarda zähmet çekip ýa-da ýokary bilim alyp öz ýurduna dolanandy. Güýç edaralaryň işgärleri tarapyndan saklanýar. Milli Hopsuluk Ministrliginiň ýurda dolanýan raýatlary soragy çekmek tejribesi öňden beri dowam edýär. Emma soňky wagtda ýurduna baran badyna aýroportda saklanan adamlaryň ýitirim edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpeldi. Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda şu günler ýoluçy köp bolýar. Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlardan gelýän türkmen raýatlaryny, olara sabırsyzlyk bilen garaşýan ýakynlarynyň başga-da güýç edaralarynyň şol sanda Milli Hopsuluk Ministrliginiň işgärleri garşalýarlar. Uçardan düşüp koşlarına almağı ve tiyidrak öylerine varmağı huluyan yolukçuların ehlisine aeroportu erkin terk etmek başartmayar, güç kulluklarının işgärleri yolukçuların kevirlerini saklap galyar.
Emkemi işgärleri her birimizin el telefonumuzu alıp içini vurdular. Nem işledin, nerede yaşadın, din vekilleri bilen alım paylaştın mı? Bizim yurdumuzun adını ısnat getirip yamanlayan kuramalar ve adamlar ile kuruluştun mu ve onların çıkışlarını kollayan mı? Hüves bildirip dinleyen mi ve onlara koşullun mu? Yine yurttan çıkmak isteyen mi yali soruları verdiler.
Dip Türkmenistanlı baştan geçiren yağdayını gurrun verdiyim. Aşgabatyň aeroportunda sorag edilen yene bir Türkmenistanlıyının sözlerine göre ol hem özüne verilen şuna meňzeş soraglara yok dip cevap beripdir. Onun telefonu bağırlanıp içinden hiç zat tapılman son koy verilipdir.
Meniň daşary ýurtda ulanan el telefonumyň täzesini alyp baranym gowy boldy. Menden hiç bir bahana çykman soň goý berdiler. Emma el telefonlaryny täzelemän diňe içini arasalap gelen adamlaryň bilmedim näme diýip ýöne ähli zatlaryny ýüze çykardylar. Köp adam aeroportun öýlerine däldi. MHM işgärler tarapynyň näbirli ýerlere kidildi.
Dip Türkmenistanly gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmelerin gurrun bermegine göre kanun goraýjylar daşary ýurtlardan gelýän hosarlaryny garşy almak üçin aeroporta baran adamlar olaryň ýakynlarynyň saklananlygy we munyň sebäpleri barada habarly etmeýärler.
Käbir inata hatda çağırlaryň Türkmenistana baryp barmanyny hem bilmeýär. Saklananyny bilip galansaň olary birnäçe günläp içeri işler müdürliklerinden gözleýärler.
Diýip Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Daşary ýurtlardan baryp öýlerine, maşgalalaryna gowuşmadyk türkmenistanlylar barada maglumatlar sosial ulgamlarda hem peýda bolýar. TikTok platformasında çap bolan wideolaryň birinde 63 ýaşly ene Olga Agaýewa Germaniýadan baran oglunyň aeroportda saklananlygyny we şondan beri ýitirim edilenligini gurrun berýär. Ene ençime gülnäp kanun goraýjy edaralaryna baryanlygyny, oňa oglunyň diridigi barada aýdylanlygyny, emma onuň görkezilmeýändigini aglap gurrun berýär. Ene Türkmenistanyň prezidenti Antana we halk maslahatynyň başlygyna ýüzlenip, olara ýazmaça hat hem ýollandygyny aýdyp, öz çağatyny tapmaga kömek soraýar. Daşary ýurtlardan baryp aeroportda saklanan türkmenistanlylaryň näme esasda saýlanýandygy belli däl. Bu barada migrasiýa gullugynyň wekilleri, Milli Hopsuluk Ministrligi we aeroportyň işgärleri resmi görnüşde tesbir bermeýär. Emma ýagdaýdan habarly bir näçe çeşmäniň Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde aýtmagyna görä sorugy çekilýänleriň arasynda pasportlarynyň möhleti tiz wagtda dolýanlygy sebäpli dokumentini täzelemek we çalyşma üçin ýurduna baryanlar, şeýle-de pasportlarynyň möhleti dolup, gaçkak tutulan we deport edilip gelýänler bar. Şeýle-de sorugy çekilýänleriň arasynda Türkiýeden baranlaryň beýleki döwletlere seredende köpdügini çeşmeler bellýär.
Türkiye devletine zähmet çekip işläp ýören adamlar, Türk raýatyna durmuşa çykan çağırly gelinlerimiz gelýärler. Soňky wagtda Türkiýanyň polisiýasyna çağırılıp, soň destine Türkmenistana uğradylan raýatlarymyzyň sany hem köpeldi.
Diýip Aşgabatly çeşme aýtdy. Bu ýagdaý daşary ýurtlarda galýan türkmen raýatlarynyň mümkin bolduğundan ýurduna dolanmajak bolmagyna sebäp bolýar.
Türkiye, Rusya ve beyleki devletlerdeki Türkmenistanlılar girilenmeli, kaçmalı olsa da hatta sol yurtların türmelerini kalmalı olsa da iyizini Türkmenistan'a parmadılığı sayılıyorlar. Tebev Türkmen tarafı gelenleri emkimi işgarları bilen karşılayar.
Dip yan yakında Türkmenistan'a varan yeni bir çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti migrasiya problemasını ağzamayar ve kanun koruyucu daraların ilatın hareket erkinliğini çeklendiren eden ettilikli hareketlerine resmi düşündürüş vermeyer. Emma ilatın yurdun daşına gidip gelmeğine değişli dürlü çeklendirmelere yol veren düzgünleri girdiyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Hazır denginin kenarına yerleşen Avaza Milli Fiyahatçılık Zorluğuna 5-8 Ağustos tarihlerine geçirilen Birleşen Milletler Kuruması Masavatı'nın fonunu şehirde dörüdülen Gök Bakçı ve Miyve Önümlerinin bolçuluğu işeledi. Beylikli İriymişlerin sergisi Gavun Karpız Piramidaları Henizem Üns Merkezi'nde kalıyar. Birleşen Milletler Kuruması'nın denginde çıkılgası olmadık ötüp arayan devletler boyunca 3. Masavatı geçen hepte devlet medya seri işlerinin şolsanı yerli elektron nesillerin baş teması oldu. 30'un kovrak yurttun masrafı tavatlaşma için dasarı yurt devletlerinden Türkmenistan'a gelen mihmanlar Avaza'da denge çıkılgası olmadık devletlerin iktisadiyetlerini östürmekin, onların durnukluluğunu putalandırmakın uğurlarını ara alıp masrafı devlet medyası masrafının kurumaçlığına yokur bakıların belirlenin aydiyar. Bu çayranın geçirilen günlerini Avaza'da dasarı yurt devletlerinden baran mihmanlar için gök, bakçı ve miyve önümlerinin sergisi kavun, karpız, piramidalar görküldü. Masrafının tamamlanmanın iyiyanı Türkmenistan'ın kronikası neşri bu önümleri ilk başta Balkan Ulatı'nın çayına yerleşen yetimler öylerini ve karılar öylerini paylamakın kararlaştırılanını yöne sonu bilen sergide örküldülen önümlerin yerli bazarlarda satıvı çıkarlanını haber verdi. Azık önümlerinin dine bir bölüğü kurbanını Berdi Muhammedov adına hayır sahavat kadınasına iverliptir deyip neşri yazdı. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 15 Ağustos'ta bu malumatları tasdiklap kavun karpız piramidalarını ve göğek bakçı önümlerinin sergisine niyetlenip şehre getirilen önümlerin forumun tamamlanmanın iyiyanı satıvı çıkarlanını haber verdi. İmit önümlerinin sergisine tas desen ululuktaki ve bir mengdeş ölçülürdeki kavunlar ve karpızlar piramide görünüşünü birbirlerinin üstünü koyulup olurdan yürütüp bedevler tayarlanı. Şilide çarenin kurnanan yerlerini mobil attındır bolcak ocaklarda ve tamdırlarda mele mıslık çörekler eliğin büsürülüp dışarı yurtlardan gelen mihmanlara hödür kerem edildi. Yerli yaşayıcıların en çemesi şeyle çareleri sinlap bolçuluk sahnatının gözü çüğün edilenliğini dışarı yurtlardan gelen mihmanların şolsanı blogerlerin bu bolçuluğu görüp video düşürüp öz sahipalarına paylaşarları yali vaatlayın bedelenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın kronikası adık sergisine vurkudun önümlerin kevirlerinin merkez az yurtlarının getirilenliğini haber verdi. Malumatı göre Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistanyal yurtlar üzüm, nar, kişte, kavun ve kakadılan miyve önümler yalı haritları adık sergisine iyi veriptirler. Adatlık Radyosu'nun haberçisi yerli dayıhanlardan adık bolçuluğunu şöhrelendirmeyi niyetteb, göğük, bakça ve miyve hasırlarının yığınılıp alınanlığını haber veriyer.
Türkmenistan'ın ekli velayetlerinden sayılama dayıhanların önümleri getirildi. Bu önümlerden yurttaki bolçuluk sahnasını görközmeğin kuralı hükmünde peydalanıldı.
Deyip bir Balkanlı yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundoşlukta etti. Hükümetçi neşriler halkarı forumun devamını Türkmenistan'ın hem de Merkez Aziya devletlerinin sergi bölümünü ekologik taydan arası ve yukarı hili göğük bakçı önümlerinin, miyvelerin, ter göğük önümlerin, iriymişlerin, dürlü görünüşlerinin yerleştirilendiğini haber verdiler. Adatlık Radyosu'nun haberçisi serginin iyiliyanı Rus ve Kazak unlarının tayarlanan çörek ve çörek önümlerinin forum tamamlanan badına zirzibile taşınanını haber veriyer. Şilide sergide ürküzün kevr nağışlı çörekler Samarkand'dan gelen çörek yapyançlar tarafından tayarlanıptır.
Olur nağışlı petirleri ve çörekleri yaptılar.
Deyip sergini sinan bir Balkan avatta da Adık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundoşlukta etti. Yerli yaşayıcının en çemesi bu forumdan yerli ilatın bir neçe gününe sarf edip bilecek imit önümlerinin zayiçlığının bolonuna idiyarlar.
Şehirli sergileri kurnamak Türkmenistan için mesele del yöne yurtta mali iktisadi kıyınçılıklar devam ediyar. İlatın maşkalı sevedi ecizliyar adamlar sergileri seyredip kultunup yaşayar.
Deyip beylik bir Balkan avatta idiyar. Ol bu çareleri göz ve yolçuluk atlandırdı ve yurt içine barha yaramazlaşıp devam edyen sosyal problemlara üntü çekti.
Dışarı yurtlu mihmanların, bloggerlerin 5 minutluk video düşürmeklerinin katirasına döredilen emeli bolçuluk.
Deyip balkınlı yaşayızır, iriymişlerin tergütünü tekbirliyar. Merkezaz yurtlarına halkara çare geçirilen devlet tarafından şehriyet tergilerin kurnulmağı dəvi ürülüp bariyar. Bunun adıl Tacikistan'ı ve Kırgızistan'ı geçirilen kəbir halkara ve sevdi uşuşuklarına adık önümlerinin tergüsü. Qavun, qarpızlar, iriymişler, üzümler, narlar ve beylekler görküzüldü.
Türkmenistan'ı geçirilen şeyli forumlar, halkara sport yarışları, arka dağları avraya getiriyor. Yönü, in kıynanır yan yeri, Bemga'nın yollaşıları ve iyir devletlerin vekilleri seslerini çıkarman, Türkmenistan'ın halkının ağaçlığının hesabına kurnulayan şeyli çareleri ümsüm sinirap, ümsüm gidiyorlar.
Deyip ulu yaşlı bir balkanlı yaşayca etti. Yattasak Avaza'da geçirilen forumu Birleşim Milletler Örgütü'nün başsekreteri Antonio Guterres'in katılışıptı.
Eğer şeyli ümsümlük devam edecek olsa dünyada Birleşen Milletler Örgütü ile idare gerekten. Onsuz bir idaranın söyleyen meselesi yok.
Deyip balkanlı yaşayca etti.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýär. Türkmenistanda mektebe taýanlyk mövsümi başlandy. Okuw ýylynyň golaýlamagy enataların öz çağalaryna egineşik we okuw hesaplaryny edinmek aladatyny güýçlendirdi. Maşgalalar maddi ýagdaýyna görä bazarlarda söwda edýär ýa-da ulanylyşda bolan köne giýimleri gözleýär. Mektep giyimlerini ve okuw hesaplaryny satın almak üçin her bir çağa adından 800 manat pul gerek bolýar. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 230 Amerikan dollaryna barabar. Azatlygyň habarçylary bazarlardaky narhlary öwrenip, iň arzan we pes hili haritlardan oglanlar üçin jalwaryň bahasy 80 manatdan ak köýnegiň 70 manatdan tahya 30 manatdan we köwüşün 150 we 200 manat aralygynda başlanýanlygyny aýdýarlar. Gyz okuwçylar üçin iň arzan köýnöklük mata 80 we 100 manatdan, yaka 20 manatdan we öňlük 30 manatdan bahalanýar. Okuw hesaplary üçin 200 manat portfel we ýene 200 manat beýleki zerur hesaplaryna gerek bolýar. Şol okuw hesaplarynyň bahasynyň geçen ýyldan köp üýtgemänligine garamazdan habarçylar her okuwçy üçin zerur bu esasy zatlary hatda iň arzan nyrhdan satyn almagyda köp maşgalalaryň maddi ýagdaýynyň ýokdugyny aýdýarlar.
Bu nyrhlar diňe bir çağ üçin çykdyjy, emma köp çağly inatalaryň aýlyklary çağlaryň ährisini egin eşik almagy ýetmeýär. Olar berge girmeli bolýarlar. Günnelik işap gazanýan adamlar bolsa hatda ýejegini hem zordan tapýarlar.
Dip habarçymyz aýtdy. Bu ýagdaýda her bir maşgala özü üçin çykalga gözleýär. Käbir öýüniň goşuny satyp okuw hesaplaryny satyn alýar beýlekiler goňşularından, tanışlarından ýa-da ildeşlerinden köne zatlary sorap alýar.
Çağlar üçin gapylar kakyp köne zatlary dileýänler gatken, gerekmejek mektep eşikleriňiz, portfeliňiz bar bolsa beräýin diýen ene atalar köp.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä şehir ýerlerinde barlyk hojalyklar öz çağlarynyň geçen ýylky egineşiklerini ulanyp bolajak okuw hesaplaryny aplaryny ýygnap kime gerek bolsa alaýtyn diýip daşarda zibil çeleklerin gapdalynda eltip goýýar. Bugünler mektebe taýýarlyk sosial ulgamlarda hem oryn tapdy. Käbirler köne giýimleri soraýan ýa-da teklip edýän bolsa, beýlekiler pul tapmagyň adaty bolmadyk ýolyny gözleýär. İnternet ulgamynda bir eje çağalarynyň okuw eşikleri üçin saçyny satýanlygyny ýazypdyr diýip habarçymyz bellýär. Balkan welaýatynda mekteplere barýan okuwçylaryň köne eşikleri alınıp satylýan bazarlar peýda boldy.
Türkmenbaşy'nın Dayxan Vadarı'nın durulgusunu ve Balkanavat Dayxan Vadarı'nın avtodurulgusunu uzunluğu 50 metrelik 10 katarda geylen mekte ışıklarını çıkarıp satmak için mümkünçülük dörödüldü.
Dip Balkanlı habarçymyz aýtdy. Ulanylyşda bolan giýimleriň bu bazarynda zatlaryň narhy täzesinden arzan. Gyz okuwçy üçin ýaşyl köýnegi 20 manada, ak öňlügi 10 manada, köwüşleri 30 we 60 manat aralygynda satyn alyp bolýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Balkanlı ýaşaýjylar geçen ýyllarda köne mektep formalarynyň ýakynlaryna ýa-da sorap gelen mätäç adamlara muhtuna berilendigini belläp, şu ýyl muhtuna berýäniň azdygyny köplenç satylýandygyny aýdýarlar.
Türkmenbaşyda dilekçi eneler kapılara aylanıp geylen köne mektep giyimleri dilep öýleri aylanýarlar. Adamlar bazara çykaryp satanlyklaryny aýdyp olary kapydan boşugrudýarlar.
Dip Balkanawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanlylar ýylat köpçüliginiň maddi ýagdaýynyň soňky bir ýylda peselenligini, ady gönümleri gymmatlap adamlaryň hatda iýmitlenmek aladasynyň artanlygyny gurrun berýärler. Soňky ýyllarda okuw hesaplaryny we egin eşiklerini satyn almak üçin dilekçilik edýän çağlar we öýleri aylanyp köne giyimleri we okuw hesaplaryny soraýan inatalar köpüldi. Çağların encimesi tədə oku yılının aladasını önündən etmeli olyarlar ve tutuş kanikul dövrünü pul toplamaq üçün iyi işləyip ya da dilekçil edip geçiriyarlar.
Köp işe yaran çağılır, mühilim ova yerlerine potrat meydanlarda işe gidiyarlar. Kanikul dövrü Tomsun ıstasında iyi işləyip öz gece kaşıklarını alıyarlar. Ulrak yaşlı oğlan kıyılar kerpiçte vodunu gelip kerpiç örüyarlar ve uluk günü çeken zahmetine 60 manat kazanıp öğürlerine eşik satın alıyarlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Şeyli yağdaydı kıyınlık ulan çağılarını mektebe tayarlayan ilattan hayır sahavada üçün pul talep ediliyar. Mektebe kuçları ve moğolliyumlar dürlü maksatları şolsağında hayır sahavat kazanası üçün iyi giderli pul tavşırmalı oluyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gitmeyen Azadlık Radyosu, Havarlar Gündülü halkara temamız bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Atayev. Şu gün Rus Prezident Putin ve ABŞ Prezident Trump Rusya'nın Ukrayna'da kurşunu savunmağı aral masadlaşma için Alyaska'da duşuşar. Ukrayna gepeşiklerden çette koyuluyor. Avrupa liderleri bu samitin Ukrayna'nı kuşatmağından ya da ödülerinin Rusya'nın agresiyatına karşı beriyen koldoğularının ehmiyetini piyete kaçırmağından huvatir ediyorlar. Putin bu yığınağa simbolik yeniş yokmuna karayar. Trump olsa devam ediyen çakmışık boyunca incalıksızlığı karamızdan parahatçılık kazanmağı maksat ediniyar. Rus Prezident Vladimir Putin ABŞ Prezidenti Donald Trump ile samitte 100% duruşmak için hem de Rusya'nın Ukrayna'da 42 ay çemet vaat ver devam ettiren uruşuna çözgü tapmağı maksat edinen gepeşiklere katlaşmak için Alyaska uğradı. Ukrayna resmileri Ankara'yı cın olayına karvı hava bazısını 15. Ağustos'ta geçirilen duruşuktan çette tutuluyor. Bu samit uruştan yadan Ukraynalılar farahatçılığı ornuşturmağı hıcıvlanan Trump ve dünya sahnasına Rusya'nın ornunu kaytadan şekillendirmek uğruna tağalla ediyen Putin için aygıtlı fırsat olup duruyor. Avrupa liderleri samitte Ukrayna'nın pozisyasını kavuşatıp bilecek ya da Avrupa'nın Rusya'nın vehimlerine karşı durup Ukrayna koldoğu vermek mümkünçlüklerinin ehmiyetini piyete kaçırıp bilecek kararların kabul edilmeğinin ihtiyacı ediyorlar. Ruslar için olsa Putin'in ABŞ toprağına duşuşmağının anladığı simbolikası üstesine onun bir vaatta Rusya tarafından gözetçilik edilen teritoriyada duşuşmağının özü eyyem keçi bir yeniş olup duruyor. Halkara cinayet kadiyeti uruş cinayetleri boyunca Putin'e karşı tutsak etme orderini çıkaralı veri onun daşarı yurt devletlerine siyahat etmek mümkünçlükleri çeklendirilipti ve Gunvatar'ın Putin'i Kiev'e karşı girden esasız uruşu zararlı üzgünleştirdi. Köp adım Washington ile Gönümer Gepeşiklerin geçirilmeğini Ukrayna'nın parahatçılık Gepeşiklerinin çette koyulmağını 1945 yılda olup geçen Yalta konferansiyatına mengdedi. Sonra Sovyet Sayyudu, ABŞ ve Britanya 2. Cahan Urşu'ndan sonra Avrupa'nı bölüşüptü. Ödünün ılalaşık okuyuplarına buyutanayan Trump Rusya'nın Urşu'nu ödünün tohtudup bilme işine barha inceliksiz olup biliyor. Gunvatar'ın çaklamalarına göre bu Urşu'da 1 milyon Rus eskeri öldürüldü ya da yaralandı. Ukrayna hem yıllar çömün yetki verdi. Men prezident ol meninle oyun edip bilmez deyip Trump 14. Ağustos'ta aktamlı jurnalistlere aytti. Eğer de bu erbet duşuşuk olsa ol tiz vaatta kutarar. Eğer de kovduşuk olsa onunla biz öğren gıyıs Kıvata parahatçılık kazanıp bilirseyip ol sözünün üstünü yetirdi. Putin 14. Ağustos'ta yukarı dereceli Kreml resmileri bilen duşuşup samit boyunca optimizm görkezi ve tədi yarav gödevçilik şartnamasının işlenip düzülüyen bolmağının mümkünlüğüne işaret etti. Ol ödünün Rusya'daki 25 yıllık siyasi hakimiyetinin devamını 5 tane ABŞ prezidenti bilen duşuştu. Aktam düşmançılığı bet edip değişli ehli taraflara bəhbitli ılalaşık kazanmak uğruna hak yüreklü ve coşkunu tağırla ediyordu. Putin Kreml'in paylaşan videosunu aytti. Washington ile Moskva'nın arasına katnaşıkların kavuşamağı zararı dünyada en köp yadro yarağlarına iyi olan bu iki yurdun yadro arsenalını düzgünleştiren bir topar yarağ gödevçülük şartnamaları güyüştünü kaçtı. Bu uğurdaki en son iri şartnama olan New Start şartnamasının mühleti önümüzdeki hepte tamamlanır. Trump kolayda 2. akın ırışının ver Avrupa'da olup geçen en ulu çakmışığı savunlamak için Moskva'nın ve Kiev'in yer almışmalı olacaktığını aytti. Bu hedir kvotta hiç yıl Rus teritoriyasını basıp almayan Ukrayna'nı çungur aladalandırdı. Ukrayna Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sammitin botawatyny Londona sapar edip Britaniya premier-ministri Keir Starmer'dan goldaw berildi. Biz paragatçylygy durnukly saklap biljek howpsuzlyk kepiliklerini jikmejik masagat etdik diýip aýtdy. Şu hepdeniň içinde Zelenski Berlin'e sapar edip özlerinin çetde tutulmagyny howatir edýän birnäçe Ýewropa lideri bilen video masagata gatnaşdy. Trump bilen Putin ýyllaryň dowamyny altı gedek duşuşdy. Ýöne olar Trump ýanwar aýyna aktama dolanol bäri ilkinji gedek duşuşýar. Olar ýanwar aýynyň bäri adynyň 5 gedek telefonuny gepleşdi. Aktamyň ýürütü wekili Putin bilen duşuşmak üçin 3 gedek sapar etdi.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogsan Anly Gurban. Türkmen medeniýeti 11-nji awgustda Şahyr Gözel Sagulyýewanyň 85 ýaşynyň dolmagy münasibetli gorulan Dawara Gabat uly we kiçi Berdi Muhammedowlaryň öz dolanyşlaryny wasbedýän zenany iýeren gutlug hatlaryny çap edip türkmen edebiýatynyň agyr ýagdaýyna ünsi çekdi diýip ýerli synçylar we adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Anonimlik şertinde urlaşan intelligensiya wekillerinin köpüsünün pikirine göre türkmen edebiyatı kader kupursatta megerem in kıyın ve in möhüm devurlarının birini baştan geçiriyor. Gözel Sagulyewanyň 85 ýaşynyň dolmagyna bagyşlanan dawara ýurt ýetiýarlygynyň 35 ýyllygynyň öňe syýrasyna gawat geldi diýip adatlygyň söhbetdeşi 1990-njy ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistan eserinin öz ihtiyarlığı hakkında kabul edilen zarnamani atlattı ve öz sözleri bilen aysa köşkçü Şahir'in yübüleyi geçen 3,5-10 yıllığın edevi hem de meden nurmuşunun aşağın çıdayan simvoliki çıdık gollü.
Geçen 35 yılın devamını Türkmen edebiyatı geçen asırın 80-ci yıllarına ki romantizm, keçi proza, estetçilik, dramaturgiya, edebiyat şınaslık, üyüt ödüp kurmak, durunaki sosyal ve pelsefevi proza, fantastika ve detektiv, tarih, proza ýaly janr köpdürlüligünden 2025-nji ýyldaky ýeketä köşk şahyryna Gözel Sagulyewanyň we şahyr şaýazyjy şah filosof Gurbanuly Berdi Muhammedowyň bagtyýarlyk edebi älimine gelip düşdi.
Diýip intelligensiýa wekili aýtdy. Onuň pikirçe emele gelen ýagdaýy türkmen ýolbaşçylarynyň öýleri hem bilýär we uly Berdi Muhammedowyň diňe bir şahyr we aýdymçyň tariflemegi biýalaşlyk bolup atalı ul hökümetiniň 65 ýaşly Cemal Sapa Parvadan ve 85 yaşlı Gönül Sagulyewadan başka ne halipa yazısının ne de bağışısının bağırdığını işaret ediyor. Karasızlık yıllarını dören edebi boşluğu doğruları Sagulyewadan başka şahir ya yazı yok diyen yali. Devlet medyasında eserleri çap edilen Ağveli Allah Nazarov hem eyyem 76 yaştan ağaçtı deyip askıvatlı intelligensiya vekili fikrini devam ettirdi.
Halk varada aydılanı elbette il içinde yiti edebi, ağaçlık ve erkintede teşnelik güçlerini, Türkmen ulancıları internet ulgumunu, sosyal medyada mağtumuluyunun, seydiyinin koşkularını, şeride 20. asırda Türkmen edebiyatının vekillerinin şolzanı, Gurbanazar Ezizifun, Kerim Gurban Nefesifun, ya da Kayyum Tengruguliyifun şıgırlarını kensi itirli yerler.
Deyip ol hükümetçi blogçuların hem köplenç 60-cı, 80-cı yıllarda yorgunluğu olan edebi çekişmeleri, aydışıkları, sığırları salgılanmağı mezur olyanlıklarını belledi. Ol bir yağdayın sebebini halk köpçülüğünün Berdi Muhammedow'un sitatalarından bilar olmağı. Oları sosyal medyada hükümetçi blogçulardan yeni bir gedek dinlemek isteyenlerin asla bolmalı olen bağlanıştırdı. Sol ruhalıkta il içinde yeti duyulayan edebi boşluğun arasında Niyaz devrününe önü vesen rayetler kete medyada Niyaz'ın adından çap edilen koşkuları paylaşıyor deyip intelligensiya vekili aytti. Adatlık gülen Kötdöş bolan magarif işgär hem döwletiň ýurtda dören edebi boşlugy gaýtaklaýyn boýun alýanyny baradaky pikir bilen alalaşýar.
Garaşsızlyk zamanatynyň edebi boşlugy bilim ministrliginiň wekilleri üçin hem serdel. Orta mekdepleriň 5-nji sınıftan 10-njy sınıfa çenli çap edilýän edebiýat kitaplarynyň garaşsızlyk eýýäminiň türkmen edebiýaty bölüminde dowlulugyna diňe Berdi Muhammedowyň eserleri öwrenilýär. Hatda Sagulyewanyň wasypçy eserleri hem diňe agdalýar mektep programmasyna amatına girdilmeyer.
Deyip Marli Edebiyat Moğullama etti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta kuruluşan edebi sinçiler sonku 35 yıllı yurtta edevi tankit, edevi asınatlık, edevi çekişmeler ya da umuman haysi kemmolta durmuş reyarlığını öz sınalayan edevi zanrı barıda kurrun etmenin kıyınlığına aittiler. Olur bu kıyınçılığı öz sözleri bilen aysak Türkmen hakimiyetlerinin dünyadan, halktan ve durmuş reyarlıklarının dolu üngölesmeği, bu üngölüğün Türkmen edebiyatının gölgüyünü yağdayını has beterleştirmek ile düşünürüyorlar.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyoruz.